Nsellem l-semmija ta' Campus FM u nil-ankom ma' l-edizzjoni uħra tal-program ċineċena fl-imkim miħaj pal dejjem il-missidna residenti ta' sensi la' Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum fl-imkim ma' Gloria għan id-diskutu il-xol u il-kapacitajiet ta' Roberto Benigni. Illum Gloria ħan itkellmu dwar l-attur u direttur ċelebri Taljan Roberto Benigni, mod partikolari permezz tal-films Johnny Stecchino, La Vita è Bella u minar dubju il-film Pinocchio. Ħan ibdew ftit b'Johnny Stecchino, il-plot ta' dan il-film.
Slejn, dan il-film li ħareġ fl-1991 naraw l-istorja ta' double ta' sozja għaliex Benigni jinterpreta il-rwol kemm ta' Dante illi huwa bus driver inġenwu ħafna fit-Toskana u anki wkoll ta' mafjus jismu Italo-Amerikan u jismu Johnny Stecchino. L-istorja dana Dante joħroġ minn festa u ikun hemm mara sabiħa Marija illi pratikament tinvitaħ biex imur magħha fis-qallija. U ovvjament Dante talment inġenwu ma jindunax illi hemm xi motif ulterjuri għaliex hu minn għalih illi forsi Marija se tibda ssir tħobbu u għalhekk jinżel s-qallija. Għalfejn Marija tinvita lil Dante biex jinżel s-qallija. Għaliex Dante jiġbaħ eżattament kopja identika, jiġifieri sozja, id-dabil, jiġbaħ l-raġel tagħha li hu mafjuż Italo-Amerikan illi hu in hiding. Dana dal-mafjuż Johnny Stecchino u pentito xiġifieri. Pentito u mafjuż illi pratikament jikkollabora mal-awtorità ġudizzjarji, mal-pulizija, itihom informazzjoni, inside information, per eżempju smiet ta' kriminali, u in exchange jieħu jew pena ħafna iktar leġġera, jew inkella laqas biss imur il-ħabs. Jiġifieri Marija x'tagħmel tajt lil Dante jmur s'qallija magħha biex il-mafjużi l-oħra jaħsbu illi Dante u Johnny Stecchino u bekk joqlu lil Dante minn flok lir-raġel tagħha, Johnny Stecchino.
Il-komiċità partikolari ta' Benigni forsi tgħidilna ftit fiex tikkonsisti. Għala dan il-film fil-fatt huwa daqshekk komiku, Gloria?
Benigni huwa magħruf kemm għall-slapstick comedy tiegħu, jiġifieri forma ta' kummedja illi hija bbażata fuq il-ġestwalità u fuq il-mimika. Imma wkoll irridu niftakru li Benigni lingwistikament huwa attur ferm raffinat. Sa frattant dan huwa film ibbażat ħafna fuq dak li nsejħu double entendre, jew inkella puns, jew double meanings, jiġifieri kelma pereżempju illi għandha iktar minn sinifikat wieħed. Ejja nħdu l-kelma ċentrali ta' dan il-film, il-kelma ċentrali hija appuntu il-kelma pentito. Pentito eżattament x'jiġifieri kifatt jiġifieri huwa mafjuż illi pratikament he or she, iktar irġiel, they repent, jiġifieri jiddispjaċihom. U bħala sinjal ta' dan id-dispjaċir huma jikkollaboraw mal-ġustizzja. Issa din ovvjament hija kelma iktar teknika legali ġudizzjarja. Pratikament dawn huma kriminali illi jridu plea bargain. Issa x'jagħmel Benigni? Juża din il-kelma pentito biex iqajjem parodija, jikkreja parodija sħiħa fuq il-mafja. Għala Dante u talment inġenwu illi huma jindunax il-lingwaġġ jista' jkollu iktar minn sinifikat wieħed, allura għalih il-kelma pentito jiġifieri jiddispjaċih. U jiddispjaċih għal xiex? Dante jisraq banana f'xena minnhom ferm komika u jibdew jiġru warajh il-pulizija minn għalih. Għala u minn għalih għaliex sera banana U minn ħin kollu jajtiva, ok, mela mi pento, jiġifiri jow nkella għanzi fxena minnom kruċjali fl-opra jajt, non mi pento più, musse bħaj dispjaċini, u ma jindunax illi il-kelma pentito ma tfissirx biss letteralment jiddispjaċih, imma tfisser illi jow kriminali, jiġifiri jow ex-mafjus, allura il-komiċità. Ta' dan il-film partikolari u anka ta' ħafna mill-films u l-gags ta' Benigni hija appuntu ir-riżultat tal-lop lingwistiku ferm raffinat fuq kliem bħal pentito appuntu.
Ġifri dan il-film huwa kumment fuq il-mafja?
Hija dan il-film huwa assolutament kumment vena parodiku, vena ferm satirika fuq il-mafja, pratikament Benigni hawnhekk qed jikkummenta anki fuq il-fenomenu tal-pentitizmu. Għaliex kien hemm kontroversja qawwija wkoll fuq dan il-fenomenu tal-pentitizmu, għaliex kien hemm ħafna mafjużi illi bdew jikkollaboraw mal-ġustizzja u jispiċċaw bi privileġġi kbar u anki b'sentenza pina il-vera mhix severa meta tqis x'tip ta' delitti huma jikkommettew. Jiġifieri għandna kumment parodiku fuq il-fenomenu anki tal-pentitizmu li jiena nemmen illi wara kollox imma kien essenzjali għaliex permezz tal-pentitizmu il-pulizija u l-maġistrati irnexxilhom iġibu ħafna informazzjoni fuq l-inner workings tal-mafja. Imma anyway, dan il-film iva huwa kumment parodiku, satiriku, eżileranti wkoll u jiżdrammatizza wkoll il-fenomenu terribli tal-mafja.
Il-rappresentazzjoni tan-nisa f'dan il-film f'John Stecchino.
Din hija domanda interessanti għaliex meta nitkellmu fuq id-dinja tal-mafja, qegħdin nitkellmu primarjament fuq dinja maskili. U meta qegħdin nitkellmu wkoll fuq film f'sqallija, jiġri qegħdin nitkellmu fuq dinja maskili tal-kriminalità organizzata ġu suċjetà patriarkali bħal sqallija. Imma, effettivament, hija il-personaġġ femminili Marija. Marija hija ġifiri il-mara ta' John Stecchino, dan il-mafjuż Italo-Amerikan illi qed jistaħba għaliex kulħadd irid joqtlu. U hija wkoll hija il-mara li tipprova tisseduċi lil Dante u jirnexxila, Anyway, Marija hija il-figura predominanti manipolatriċi. Ijir nexxila timmanipola il-figuri maskili u id-dinja maskili wkoll tal-mafja. U affer interessanti kif ijir nexxila tissovverti id-dinja maskili tal-mafja, ġos għalija. Għaliex pratikament ixi master minds u għansi xi mistress minds biex najdu hekk id-dinja tal-mafja wkoll.
Film ieħor ċelebri ta' Benigni, Gloria ma nistgħux hawnhekk ma semmux La vita è bella. Jew kif forsi jafuh ħafna bl-Ingliż Life is beautiful. Il-plot ta' dan il-film.
Ija, dan il-film effettivament huwa love story. Għaliex hija storja ta' imħabba ambjentata fl-Italja fl-epoka faxxista fit-tletinijiet. Storja ta' imħabba bejn Guido, illi kien ebrej, u Dora, ma kienx ebreja, anzi, kienet ukoll fidanzata, kienet arusa, ma fasċist, qabel ma tiżżewweġ lil Guido. Mela, għandna storja ta' imħabba illi isa fairy tale. Safratan dan il-film huwa maqsum f'żewġ partijiet huwa dittiko biex ngħidu hekk. L-ewwel parti naraw l-istorja ta' imħabba ta' Guido u Dora u mbagħad ikollhom tifel Josué. U it-tieni parti, meta Josué it-tifel tagħhom jagħlaq 5 snin, tibda t-tieni parti għaliex fil-ġurnata tal-birthday ta' Josué jiġu iddeportati. Għaliex idu niftakru fit-tletinijiet fl-Italja kien hemm il-liġijiet razzjali, le leġġi razzjali, illi ikkundannaw ħafna, illi minħabba dawn il-liġijiet, ħafna ebrej taljani ġew indbatu fil-kampijiet tal-konċentrament. Jiġifieri għandna storja ta' imħabba, illi jumbat issir storja traġika ħafna għaliex Dora u Josué u Guido jispiċċaw fil-kampi tal-konċentrament u illi salvawma Dora u Josué. Mentri Guido, interpretat minn Benigni, jiġi maqtul. Dikija l-plot.
Gloria, peress li la vita bella u ambientat kifet najdu fi żmien il-gwerra. Huwa film traġiku jew komiku, film fuq l-Holocaust, kif jista' ikun komiku?
Dan huwa film kemm serju, kemm estremament traġiku, u film ukoll li huwa estremament komiku, sa frattant għajjem ħafna kontroversja, per eżempju, reġisti ebrej bħal Spielberg inizjalment għal dana jiena ma jdaħanix dan it-tip ta' film, għaliex kif tista' tagħmel film komiku fuq traġedja daqshekk enormi bħal Holocaust. Imma rridu nifmu dan il-film, rridu narawh ukoll bħala fjaba, bħala fable, għaliex x'jagħmel Guido biex jipprova jiddefendi lit-tifel tiegħu mill-atroċitajiet tal-Holocaust. Jittrasforma din ir-realtà tal-ment traġika u terribli ġo logħba kollettiva. Jittrasforma ir-realtà ġo finzjoni, ġo menzonja biex ngħidu hekk, fi kliem ieħor x'jagħmel jgħid lit-tifel tiegħu Josué, illi huma qegħdin jilagħbu logħba u bħala premju finali x'hemm hemm karru armat. Jiġifieri ir-realtà tiġi trasformata ġo finzjoni, ġo logħba kollettiva. Imma fl-istess ħin dejjem nafu li din il-logħba effettivament hija traġedja enormi. U l-film jibda b-voice over, nisimaw, voice over li tajti li din hija storja sempliċi ħafna. Imma l-avolja hija sempliċi, miex faċli li tirrakkonta, għala, għaliex tajti li dil-voice over tajdinna kome in una favola, e piena di meraviglia u feliċità. Jiġifieri hija fjaba mimlija b'ħafna affarijiet ta' meraviglia li jagħmluna nistaġbu, b'ħafna affarijiet ta' ferħ, imma b'ħafna affarijiet ukoll ta' niket u ta' dwejja.
Gloria, qed ngħidu li La Vita Bella huwa fjaba. Fjaba oħra bla dubju huwa l-film Pinocchio. Hemm xi affinità fil-fatt bejn dawn iż-żewġ films?
Hemm affinità għalija ferm qawwija bejn dawn iż-żewġ films. Għaliex dawn huma films spekulari. Wieħed jirrifletti u jinverti lill-ieħor f'liema sens. Ejja nħarsu ftit iktar mill-viċin lejn dawn iż-żewġ films. Kemm La Vita è Bella u kemm Pinocchio jiffokalizzaw fuq ir-rapport bejn missier u t-tifel. La Vita è Bella u appuntu l-istorja tar-rapport bejn Guido u t-tifel tiegħu Josué. Mentri Pinocchio jiffokalizza fuq ir-rapport bejn Geppetto u t-tifel tiegħu Pinocchio. Issa ħnadna li La Vita è Bella ġo La Vita è Bella Guido jittrasforma l-atroċità tal-lager ġo logħba għala biex jipproteġi t-tifel tiegħu mill-verità. Jiġifieri jagħmel minn kollox biex jittrasforma ir-realtà ġo gidba biex ngħidu hekk, ġo Pinocchio għandna l-oppost. Il-missier Geppetto jagħmel minn kollox biex it-tifel ma jibqax jgħid gidba wara l-oħra, għax sa frattant kif kulħadd jaf, kull darba li jgħid gidba Pinocchio imnieħru dejjem jikber ma kull gidba, jiġifieri missieru jagħmel minn kollox biex jiżmantella il-gideb tat-tifel tiegħu. Jiġifieri t-tnejn li huma żewġ films għandhom elementi tal-fjaba u t-tnejn li huma bbażati fuq jew kostruzzjoni ta' gidba jew inkella żmantellament tal-gidba. Huwa interessanti illi l-atroċitajiet tal-La Vita è Bella ma narawhomx. Per eżempju, meta jinqatel Guido jiġi fuċilat off-screen u dak tagħmilha iktar traġika u iktar lirika u poetika dan il-moment, Pinocchio narawhom on-screen il-momenti ta' atroċità. Sa frattant hemm xena terribli fejn Pinocchio jgħalquh ma jmutx, imma naraw him dendel, dik narawha on-screen. U mhux off-screen, tista' vera hija logħba ta' interpretazzjoni ferm interessanti tara dawn iż-żewġ films flimkien u tqabbilhom u tara d-divergenzi u l-konverġenzi ta' bejniethom.
il-rapport bejn il-ktib Pinokkio u il-film ta' Benigni.
Eh, il-ktib ta' Carlo Collodi, Collodi kiteb il-ktib tijaw, bejn l-1881 u l-1883, ġo periodu meta u kien iħoss Collodi illi kien iħoss li kien hemm ħtieġa enormi ta' edukazzjoni. Allora x'jagħmel? Juża il-modi, il-modes tal-fairy tale, Collodi, appuntu biex jikrea ktieb illi jinsisti fuq il-bżonn tal-istruzzjoni soċjali. Jiġifieri jitrasforma il-fjaba, il-fairy tale, ġo veikolu illi jiffokalizza fuq l-importanza fuq il-ħtieġa tal-edukazzjoni. Issa, il-ktieb ta' Collodi huwa ktieb fejn għandna storja ta' initiation, ta' maturazzjoni, mill-innoċenza għal maturità, mid-diżordni għal ordni, għaliex wara kollox Pinokkio l-unika ħaġa illi jħobb jagħmel hi jixrob, jiekol, jorqod, jgħix ta' vagabond u ma jridx jaħdem. Issa Benigni x'jagħmel? Jieħu dan il-ktieb tal-ment moraleġġanti u pratikament jinsisti ħafna fuq dan l-aspett trasgressiv. Anzi, jagħmlu kważi kważi dan l-aspett jagħmlu iktar esplosiv u iktar inkontrollabli dan l-aspett ta' disobbedjenza u ta' anarkija u hemm ambivalenza kontinwa kemm fil-ktieb u kemm fil-film bejn il-ħtieġa li nobdu ir-regoli tas-soċjetà immanki l-attrazzjoni lejn l-anarkija u lejn id-disobbedjenza.
Ġifri, nistgħu ngħidu li il-film huwa fidil għall-ktieb?
Hemm ħafna elementi. Kif dejjem ikollna f'kwalunkwe film li huwa adattament, hemm ħafna elementi leali. Mbagħad hemm ħafna elementi illi mhumiex illi jittrasformaw totalment il-ktieb. Forsi l-akbar differenza u l-fatt bejn il-ktieb miktub bejn il-test miktub u it-test viżiv huwa l-fatt illi fil-film ma naraw l-ebda tfal. L-atturi huma kollha kemm huma adulti. Heq wara kollox Benigni għandu mal-50 sena u qed jagħmel jinterpreta l-parti ta' Pinokkio, forsi hawnhekk nistgħu wkoll naraw messaġġ li l-joie de vivre tagħna qatt m'għandha tabbandunana anki meta aħna inkunu adulti. Imma insomma la vogliem daw l-elementi qawwin ta' trasformazzjoni, hemm ħafna elementi ferm fidili. Per eżempju, waħda minnhom u appuntu l-aspett l-immaġini anzi archetipali ta' Collodi. Per eżempju, meta Pinokkio tibilaw il-Great Shark u jispiċċa il-pesce cane shark u jispiċċa fiż-żaq ta' shark. Din hija adventure jew avventura ta' inizjazzjoni illi sa twassal lil Pinokkio mill-innoċenza għal maturazzjoni u għal maturità. U hija storja archetipika biex ngħidu hekk li tfakkarna fl-istorja biblika ta' Jonah u tal-balena. Meta u għalhekk għandna lil Pinokkio illi pratikament jinżel fil-qieħ tal-baħar biex jerġa' jitla u jitwieled forma oħra spiritwalment u moralment. Jiġifieri għandna daw l-aspetti moraleġġanti tal-ktieb ta' Collodi fil-film ta' Benigni, imma l-iktar element il-qawwi li għandna fil-film Pinokkio u appuntu l-element ta' trasgressjoni u ta' anarkija.
Gloria, il-fatt li żewġ films għandhom direzzjoni ta' Benigni u fl-istess ħin hemm Benigni qed jinterpreta l-karattru prinċipali, kemm jagħmlu lill-films aktar b'saħħithom?
Il-films ovvjament jiġu ikollhom timbru, jieħdu xejra ħafna iktar personalizzata. U mhux talli Benigni jinterpreta r-rwol prinċipali u jiddiriġi dawn il-films, imma jikkollabora wkoll fuq ix-xeneġġatura ma' Vincenzo Cerami. U wkoll il-mara tiegħu Nicoletta Braschi taħdem ukoll il-parti ewlenin. Jiġifieri hawnhekk għandna verament direttur nistgħu nsejħulu direttur auteur, l-auteurship fejn pratikament u jagħmel kollox, ifassal kollox, jipparteċipa kemm fil-kidba tal-film, kif ukoll fl-interpretazzjoni tal-film.
Tkellimna ħafna fuq il-point of view. Il-point of view fla vita bella.
Iva, il-point of view huwa ferm importanti fla vita e bella. Għaliex bekk biss nistgħu nifmu din l-alternanza jew l-oscillazzjoni bejn it-traġedja u l-komiċità, għaliex aħna naraw ħafna mill-avvenimenti fil-lager mill-point of view tat-tifel Josué, mill-point of view tal-innoċenza. Issa dan it-tifel ovvjament minn għalih illi r-realtà illi qed jara hija logħba kif għadna kollettiva u hekk u jiġi protett mill-atroċità tal-lager, aħna wkoll irridu nadottaw il-point of view ta' dan it-tifel biex verament nifmu dan il-film u ma nikkondannawx kif għamlu minn flok reġisti appunt bħal Spielberg.
U anke l-użu tal-kamera, Gloria.
L-użu tal-kamera hija ferm importanti meta per eżempju jieħdu lill-Gwido il-Nazist, jieħu lill-Gwido biex jiffuċilah, f'daqqa waħda hemmhekk għandna il-point of view nindunaw f'daqqa waħda kif aħna il-film kollu pratikament mhux l-ewwel parti, ma t-tieni parti meta jnitlu fil-lager, aħna konna din naraw kollox mill-point of view mhux biss tal-missier imma anki tat-tifel għaliex it-tifel ikun qed jistaħba. U nibdew naraw il-missier lil Guido mixi qisu pupazz, qisu Pinocchio u qegħdin naraw kollox din it-traġedja iffiltrata kollox mill-prospettiva jew il-point of view tat-tifel illi minn għalih li huwa li dak li qed jara hija logħba.
Apparti r-rapport bejn il-missier u t-tifel, xi ħaġa li kollegaw iż-żewġ films, hemm xi aspetti oħra li jaqdu?
Iva, aspetti oħra huwa appuntu dan il-fatt li għadni kif semmejt, pereżempju il-mimika u il-ġestwalità ta' dan il-film. Meta Guido jibda jimxi lejn il-mowt tiegħu u x'jagħmel biex jiżdrammatizza sal-aħħar dan il-mument tant fatidiku fatali il-mowt tiegħu, il-fuċilazzjoni tiegħu u jimxi qisu Pinocchio. Jiġifieri anki fil-mimika, kemm mhux biss fit-tematika, imma anki fil-forma biex ngħidu hekk fil-mimika u l-ġestwalità, ġa nistgħu naraw elementi pinokkjani nistgħu narawhom ukoll, pereżempju, meta Guido imur jgħallem it-taparsi fl-iskola tat-tfal, jibda jitla fuq il-mejda b'akrobazija tremenda u hemm ukoll xi jagħmel b'din il-mimika biex ngħidu hekk Pinokkjana jirnexxilu jtina parodija appuntu tal-fasċiżmu u tal-retorika bombastika mussoliniana. Rridu niftakru li l-film sta' Benigni huma komiċi, imma serji wkoll aħna għadna li Johnny Stecchino wara kollox huwa parodija tal-mafja u hawnhekk La vita è bella għandna parodija ferm qawwija tal-retorika mussoliniana.
U Pinocchio ġi fil-fatt ħafna wara La vita è bella.
Iva, Pinocchio ġi wara La vita è bella. Id-direttur Federico Fellini ġa kienet jaħseb biex jagħmel il-film Pinocchio u ġa riet bħala interpretu ta' Pinocchio li Roberto Benigni imma miet u ma rnexxilux ovvjament jagħmel dan il-film.
U mill-intervista naddu issa għar-rokna biografika tal-programm fejn illum se tkun iddedikata lil Roberto Benigni. Fl-isfond ta' din il-biografija se tissimgħu fil-fatt is-soundtrack tal-film La vita è bella, kompożizzjoni ta' Nicola Piovani. Minar dubju wieħed mill-aqwa u l-akbar kummedjanti taljani minn meta miet l-attur ċelebri taljan Totò, Roberto Benigni ċertament huwa sinonimu mal-kummedja u għall-improvvizzazzjoni eċċellenti tiegħu fl-umoriżmu. Ispirat minn Charles Chaplin, Buster Keaton u Peter Sellers, Benigni rnexxi li jakkwista fama permezz ta' serje televiżiva fil-pajjiż fejn twielet, fejn imbagħad mit-televiżjoni għadda wkoll għaċ-ċinema meta deher f'numru ta' films. Wieħed mill-aqwa monologi ta' Benigni kien minn ardubju, Cioni Mario, li kien aktar tard sviluppat feature film li kien iġib l-isem I Love You Berlinger jew Berlinger Tivoglio Bene tal-1977. Wara dan il-perjodu Benin jider fl-aqwa films li deru fl-Italja. Permezz tal-film taljan tal-1991 Johnny Stecchino, Benigni akwista attenzjoni internazzjonali. Madana kollu l-udjenza amerikana kienet diġa da' et xolijiet fej fjom del Benigni bdik il-laqta unika tijaw ta' umorizmu, permezz tal-film tijaw stess Little Devil. Film kimmijaw f'dan il-film ħaden Walter Matteau. Down by Law tal-1986 kompla ġablu aktar successi kif ukoll bil-film Night on Earth tal-1988. Ma nistgħux hawnhekk ma nsemmux waħda mill-aqwa xogħlijiet li jagħmel Benigni propju permezz ta' La Vita è Bella jew Life is Beautiful li tkellimna dwaru fl-intervista li għalkemm titratta l-kefrija. Fil-perjodu fasċist, Xorta Benigni wassal l-interpretazzjoni tiegħu b'mod umoristiku u formidabli fl-istessin. Dan il-film kellu suċċess internazzjonali meta rebaħ il-Grand Jury Prize fil-Festival ta' Cannes, kif ukoll rebaħ l-Screenplay Oscar u Oscar ieħor bħala l-aħjar attur. Wara dan is-suċċess stupend permezz ta' La Vita è Bella kien mistenni ħafna minn Benigni fil-film li ġie warajh. Qed nirreferi għal Pinokkio tad-direttur Federico Fellini li mal-mewt tiegħu Benigni ħaq l-irwol tad-direttur f'dan il-film. Film li jista' jitqies bħala wieħed mill-aktar li sewa flus fl-istorja tal-films taljani. Benigni iżewweġ lill-attriċi Nicoletta Braschi fl-1991 li ta' min jgħid deret miegħu f'bosta films fosthom Johnny Stecchino, Life is Beautiful u Pinokkio. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cineċena appuntament għal magħkom is-semmija għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slane u Gloria. Saħħa.